salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri öz işinə başlayır. Bu səhərdə sizə son xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda orta dalğada da dinləmək mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada bizi azadlıqradiosu.saytından da dinləmək olar. Saatın baş xəbərləri. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü sağ çıxara biliblər.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər. 0-0.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Neftin qiyməti 139 dollara çatıb. OPEC neftin bahalaşmasına spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edib. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
İran ali dini lideri Ayatollah Ali Xomneyi İraqla Amerikanın təhlükəsizlik razılaşmasının əleyhinə olduğunu deyib. Vaşinqtonla Bağdad razılığa gəlib ki, BMT-nin İraqda mandatı qurtarandan sonra da Amerika qoşulları İraqda qalsın. Mandat bu ilin axırı qurtarır. İran da bunun əleyhinədir, deyir ki, onda Amerika öz ordusunu İranın öz düz qapısının ağzına yığmış olacaq. Amma bundan qabaq İraqın baş naziri deyib ki, Amerika icazə verməyəcək ki, onun ərazisindən İrana hücum kimi istifadə etsin.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır. 24-ünü sağ çıxara biliblər. Şaxtaçıların birinin də meyitini tapıblar. Ukraynada Donetsk vilayətindəki şaxtada bazar günü partlayış baş verib. Partlayışlar Karl Marx mədəninin 1000 metr dərinliyində olub. Ukraynadakı mədənlər köhnə təchizatına və zəif təhlükəsi standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən hesab olunur.
Qırğız yazıçısı Çingiz Aytimatovun xəstəxanada vəziyyəti ağırlaşıb. 79 yaşlı yazıçı Almaniyada Nürnberg şəhərindəki hospitalda yatır. Onu bu ilin mayında böyrək çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Aytimatovun ağciyərləri də xəstədir.
Bugün Bakıda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti deputat Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə mədəniyyətlər arası dialoqda qadınların rolunun genişlənməsi mövzusunda 2 günlük konfrans işinə başlayacaq. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə iclasda gələcək nəsillərin hüquqları, sivilizasiyalar arasında əməkdaşlıq, təhsil, media və əyləncə məsələləri, BMT-nin inkişaf proqramı, gender məsələsi ətrafında müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə Polşa, Cənubi Afrika Respublikası, Latviya, Angolanın birinci xanımları, Türkiyə baş nazirinin həyat yoldaşı, Argentina vitse-prezidentinin xanımı, Rusiya Federasiya Şurasının vitse-spikeri, Texas ştatının qubernatorunun xanımı da iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerika ilə Avropa Birliyi Sloveniyada birgə summit keçirəcəklər. Amerikanın prezidenti George Bush tədbirdə iştirak edəcək. Bush Avropa liderləri ilə Əfqanistana yardım, İrana daha çox təzyiqin göstərilməsinin məsələsini müzakirə edəcək. Bugün axşam Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə də görüşməlidir. Bu, prezident kimi George Bush'un Avropaya axırıncı böyük səfərdir. O, bir neçə Avropa ölkəsində olacaq. Yanvarda Bush'un səlahiyyət müddəti başa çatır.
İndi futbol xəbəri. Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0. Avropa futbol çempionatının C qrupunda növbəti oyunu keçirilib, həmin qrupda oynayan Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər. 0-0. Başım D qrupunda oyunlar keçiriləcək. İspaniya, Rusiya, Yunanistan, İsveç yığmaları qarşılaşacaq.
Və Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir. Onu IBM korporasiyası hazırlayıb. Bu kompüter bir saniyədə 1000 trilyon əməliyyat həyata keçirə bilir. Bu da indiyə kimi elmə məlum olan göstəricidən 2 dəfə çox sürət deməkdir. Kompüteri milli laboratoriyada quraşdıracaqlar. Onun əsas işi Amerikanın nüvə ehtiyatlarına nəzarət eləmək olacaq. Roadrunner-dən həm də astronomiya, genetika kimi sahələrdə də istifadə eləmək mümkündür. Təzə kompüterin hazırlanmasında Sony PlayStation 3-ün dizayn komponentlərindən də istifadə eləyiblər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun Daş saytından oxumaq imkanınız var.
Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst Zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətlər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Beynəlxalq qurumların dəstəyini almamış seçkiləri boykot eləmək müxalifətə nə verə bilər?
Bu yay nələr yemək məsləhət deyil. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin tövsiyələrini dinləyə biləcəksiniz.
Bakıda işə düzəlmək üçün daha çox nə tələb olunur? Qabiliyyət yoxsa xarici görkəm?
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalında çatdıracağıq, eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı mütəxəssis proqnozlarını da bizdən eşidəcəksiniz. İndi isə verilişimiz davam edir.
Müsavat partiyası qərar verə bilməyib hələ seçkilərlə bağlı. Prezident seçkilərinə getsin, yoxsa boykot eləsin. Dünən partiyanın divan üzvləri bu məsələni müzakirə ediblər, amma bir nəticə çıxara bilməyiblər. Əvəzində qərar alınıb ki, partiya elitasının qərar verə bilmədiyi bu məsələni aşağı qurumlarda müzakirə eləsinlər.
Bəzi yerli politoloqlara görə müsavat da azadlıq bloku kimi seçkiləri boykot eləməlidir. Çünki yalnız bu halda ölkənin bütün aparıcı müxalif qüvvələri eyni mövqədən çıxış etmiş olacaq. Amma yerli siyasətçilər başqa bir suala da cavab axtarırlar. Seçkidən kənarda qalmaq, boykot qərarı vermək nə qədər doğrudur? Bu qərar beynəlxalq qurumların dəstəyini qazanacaq mı? Sadət Akif qızının söhbəti bu haqdadır.
Müsavat partiyası divanı seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı isə Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, müsavat partiyasına nə verəcək, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir?
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab edir ki, seçkiyə gedib-getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərar aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştiraklə bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı müzakirələr davam etdirilsə.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən arqumentlər də zəif deyil.
Yəni seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idik. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansının itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruçlunun fikrincə seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə edəcək. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Boykota gedirsə, boykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmi də buna cəld etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət boykota getməlidir. Yəni müxalifət boykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu boykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilir və cəmiyyət ora cəlb edə bilir seçiciləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verib, Müsavat partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Sadə Akif qızının reportajını dinlədik. Bu məsələni müsavatdakı yaranmış durumun Azadlıq qəzeti də təhlil edib. Qəzet yazır ki, partiya qərar verməyə gecikdi. Partiya seçkilərə münasibətdə aydın mövqe bildirməyə qətiyyəti çatmadığını göstərir. Qəzet üstəlik iddia eləyir ki, partiya başqanı bundan sonra hansı qərarı versin, cəmiyyət bunun arxasında İsa Qəmbərin deyil, partiyadakı başqa qüvvələrin olduğunu düşünəcək.
Bu məsələni biz saytımızda da müzakirəyə çıxarmışıq. Sualımız belədir, müxalifətin baykot və ya iştirak qərarı seçki sizcə necə təsir eləyir? Hər iki ildən bir müxalifət düşərgəsində səslənən bu sual hər dəfə müxalifətin parçalanması ilə nəticələnir adətən. Bu dəfə necə olacaq sizcə, necə olmasını istəyərdiniz və s. İsmarcılara baxaq.
Demək, Cavid yazır, Bakıdan iştirak qərarının heç bir təsiri ola bilməz.
Ehtibar imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır, diktator hakimiyyətdə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, müxalifətdə birlik yoxdur, hamı öz maraqlarını güdür.
Və Rasim yazır İstanbuldan, seçki olacaq, yerlər çoxdan bölünüb, bu bölgədə Azərbaycan xalqına yer ayrılmayıb, ona görə də yaxşısı baykotdur və salam.
Bunlar bizim saytımıza, web saytımıza gələn ismarıcılar idi. Ünvanımızı bir də xatırladıq. 3w.azadlıqradiosu.az. Baxaq görə qəzetlər bu barədə nə yazıblar. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bir daha sabahınız xeyir, Xəbərətər proqramı davam edir. Bugün iyunun 10-u görək çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır, Oğru yayı, Bakıda mənzil qarətləri mövsümü başlayır.
Azadlıq qəzeti yazır, Mirdən bayrağımıza hörmətsizlik. Hacı Bala Abutalıbov cırılmış bayrağı dəyişməyə xəsisliyə eləyir.
Və Əli Hüseynov deyir ki, irəli sürdüyümüz təklif optimal variantdır.
Yeni Müsavat qəzetinin yazısı Rusiyada Nabukoya ağır zərbə. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklər gündəmin əsas mövzularından biridir. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır. Bəzi siyasi partiyalar məcəlləyə edilən dəyişikliklərlə razı deyirlər. Bu narazılığa əsas varmı? Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri komissiyasının sədri Əli Hüseynov bu sualları cavablandırıb. O deyib ki, müxalifətin baykot qərarının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində, bu düşərgənin mənsubları rəsmən bildirməsələr də çoxları kularlarda söhbət zamanı etiraf edir ki, prezident seçkilərində Qalib İlham Əliyevdir. Hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları seçkiləri uduzacaqlarını bildiklərindən baykotu məqsədli şəkildə gündəmə gətiriblər. Qəzetin sualı var ki, sizcə müxalifətin baykot qərarı iqtidar üçün hansısa problem yarada bilərmi? Əli Hüseynov cavablandırıb sualı ki, artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların müxalifəti seçkilərdə iştirak etməyə çağırıb, bu məsələ bizi narahat etmir. Bizim üçün seçki xalqın iradəsini ifadə etmək formasıdır. Hakimiyyət maraqlıdır ki, siyasi partiyalar seçkilərdə iştirak eləsin.
Rusiyada Nabukoya ağır zərbə yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qərb ilə Rusiya arasında enerji savaşının yeni mərhələsi deyəsən ikincinin qələbəsi ilə başa çatacaq. Çünki Rusiya bir-birinin ardınca gözlənilməz təşəbbüslərlə çıxış eləyir. ABŞ və Avropa Birliyinin irəli sürdüyü Nabukko qaz kəməri layihəsinin perspektivini ciddi şübhə altına alıb. Bundan əvvəl Avropanın qaz bazarlarında inhisarçı mövqeyə malik olan Gazprom şirkəti layihəni əngəlləmək üçün Nabukkonun əsas qaz təminatçılarından biri kimi nəzərdə keçirilən Azərbaycana gözlənilməz təklif verərək, ölkənin bütün ixrac qazını bazar qiymətlərini almağa hazır olduğunu deyib. Bundan başqa, Gazprom Türkmən qazı üzərində də nəzarəti saxlamağa çalışır və bu da intensiv diplomasiya yürüdür bu istiqamətdə. Rusiyanın enerji çevrələrində sensasiya kimi qarşılanan ən son addım isə Nabukkonun operatoru olan Avstriyanın dövlət neft-qaz şirkəti OMV-nin layihədən qoparması. olub. Və Yeni Müsavat qəzeti bunu belə yazır ki, Avstriyanın bu şirkəti layihənin əsas operatoru idi və bu da Nabukko kəmərinə ciddi zərbə vuracaq. Qəzet təklif edir ki, Kremlə Qərb arasındakı enerji savaşında həll edici mərhələ yaxınlaşdığından Azərbaycan hakimiyyəti gərək tərəddüd eləməsin.
Artıq 9.15-də geçdiyik, xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra mətbuat icmalını davam etdirərik.
Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü isə sağ çıxara biliblər.
Dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi. 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilmədilər. 0-0. Birazdan xəbərətlərdə bu barədə də danışacağıq.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də icmalı davam elətdirək.
Ekspres yazır ki, oğru yayı Bakıda mənzil qarətləri mövsümü başlayır. İlin əvvəlindən bəri Bakıda mənzil oğruluqlarının sayında artım müşahidə olunur. Əgər ötən ilin dekabr və bu ilin yanvar ayında Azərbaycan paytaxtında 178 mənzil oğruluğu olmuşdursa, 2008-ci ilin ilk 4 ayında başqasının mənzilində əşyalar, pullar və dəyərli zinətləri oğurlanması faktlarında 12%-lik yüksəliş var. Yay başladığından oğruluqlar daha da artacaq. Səbəb sadədir. Bir çox mənzil sahibləri kurort, bağ və əyləncə istirahət məkanlarına üst tutacaqlar. Onların mənzilləri isə ən yaxşı halda açarın verildiyi qonşunun ümidinə qalacaq. Ekspres daha sonra yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyindən qəzetə məlumat verilib ki, sahə ərazi müvəkkillərinə, yerlərdəki polis idarələrinin şəxsi heyətinə bir daha tapşırılıb ki, mənzil oğurluqlarının sayını azaltmaq üçün bütün gərəkli addımları atsınlar, amma polis tək başına bu işin öhdəsindən gələ bilməz. Sakinlər yaşayış binalarının həyətlərində gördükləri şübhəli şəxslər barədə polisə dərhal məlumat verməlidirlər. Bunu etmək asan deyil, çünki Bakı daim böyür, məhəllə və həyətlərin sakinləri sürətli dəyişir. Bunu polis idarəsindən deyiblər. Ekspertlərin dediklərinə görə qəzet yazır ki, Bakıda hər 30 mənzil oğurluğunun ən uzağı 5-inin üstü açılır, cinayətkar və ya cinayətkarlar yaxalanır. Daha ətraflı Ekspres qəzetində tanış ola bilərsiniz bu məqalə ilə.
Azadlıq qəzeti yazır, merdən bayrağımıza hörmətsizlik. Aznif meydanda dalğanan Azərbaycan bayrağı cırıq-cırıq olub, amma buna baxmayaraq deyəsən heç kim, daha doğrusu Bakı meri Hacı Bala Abdal bu bayrağı dəyişmək fikrində deyil. Artıq bir aydan çoxdur ki, bayraq cırılmış vəziyyətdə dalğalanır. Ola bilər ki, bu Abdal bu vadi görünsün, amma əcnəbilər üçün bu dövlət bayrağına hörmətsizlikdir, yazır Azadlıq qəzeti.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Daxılan dəyişməyin, birazdan yenə qayıdacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturan hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir, bizim səhər verilişimizdir. Siz Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma Orta Dağı'da biz ancaq 8-dən 9-a kimi yayımlanırıq. Belə bir deyim var Azərbaycanda, geyimə görə qarşılayıb ağla görə yola salırlar, amma bu deyim deyəsən həmişə keçərli olmur. Həmkarımız Marif iş elanları ilə maraqlanıb, məlum olub ki, işə götürəni işçinin görkəmi daha çox maraqlandırır, nəinki onun ağlı, təcrübəsi ya da başqa qabiliyyətləri.
Amma həmkarımız həm də onun sayədə olub ki, işə götürəni görkəmdən başqa bir cəhətdə xüsusən maraqlandırır. Bu hansı xüsusiyyətdir, hansı cəhətdir? Bu haqda Marif Çingizoğlu'nun özü danışsa yaxşıdır.
Satıcı tələb olunur. Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında, divarlarda, mağaza və ofislərin qapılarında bu kimi elanlara tez-tez rast gəlinir. Amma bu elanlar təkcə satıcı tələb olunur cümləsindən ibarət deyil. Bu elanlar çox çeşidlidir. Misal üçün, bəzi elanlar var ki, ancaq 18-25 yaş arası yaxud xarici görkəmi olan qızlar işə dəvət edilir. Bu elanlarda təcrübə, təhsil, hansısa dili bilmə və s. başqa bacarıq və keyfiyyətlər tələb olunmur.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada skrasi yuxunəşinizdir. Zəkim, niyə? Peki, mənim işə ehtiyacım var, ailə savadlı qadınam.
Elə həm söhbətim olan Lalə xanım ana dilindən başqa daha 2-3 xarici dil bilməsinə baxmayaraq normal maaşlı iş tapa bilmir. Deyir, hara gedirsə bu kimi ayrı-seçiliklə üzləşir.
Mütləq edir, mənim 25 yaşım olmalıdır, 15 yaşım olmalıdır. Niyə? Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Lalə xanım deyir ki, yaş və gözəlliklə bağlı qoyulan tələblər ona işsizlik bariyerini aşmağa imkan vermir. Hətta bəzi yerlərdə gözəllik yarışması keçirilirmiş kimi işə götürülənin əl-ayağının düzlüyünə, gözünün rənginə, saçının düzümünə və s. məsələlərə çox ciddi fikir verilir. Bax, elan vermişsiniz. Nə təklif eləyirsiniz o gələn adama? Satıcı tələb eləyirsiniz. Birincisi, nə istəyir? Qız olsun, oğlan olsun?
Dəxli yox.
Yaşı da fərq eləməz.
Fərq eləyir. Yaş fərq eləyir.
Nə qədər məhdudiyyətiniz, yaş məhdudiyyəti nə qədər olsun?
Arzı 18-25.
Bu da işçi tələb olunan bir telefon mağazasıdır. Burada cinsi ayrı-seçicilik olmasa da yaşla bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mağazada da 18-25 yaş olan gənclər işə götürülür. Mənə deyin də konkret.
Sən gəlsən sadəcə məsələn xarici görkəmi baxdım bizə yox olmaz.
İndi mənə götürməsiniz də işə. Niyə?
Olmaz axı. Parametrlər uyğun gəlmir.
Nətər olmalıyam? Elə arıq, uzun.
Yox da.
Qarşında söhbət etdiyim telefon mağazasının yeni işçisi olan Vüqar deyir ki, o hələ bu işdən peşman deyil. Həm də hesab edir ki, divarlara vurulan elanlar daha praktik elanlardır. Deyir, elanı oxuyub girirsən mağaza və ya ofisə maraqlanırsan. Xoşlarına gəlirsənsə bir neçə günlük sınaq müddəti ilə işə götürürlər. Yuqarın sözlərinə görə bundan fərqli olaraq işə düzəldən firmalara müraciət edəndə onlar birinci maaşın 50%-ni götürür ki, bu da sərfəli deyil. Bir qədər də elanla bağlı müraciət edənlərlə aparılan söhbətdən danışım. Nizami metrosunun yaxınlığında kaset satılan mağazanın qapısına da satıcı qız tələb olması ilə bağlı elan vurulub. Mağazada satıcılarla söhbətdə məlum oldu ki, müdür işlə bağlı müraciət edənləri hər dəfə axşam saat 20-dən sonra qəbul edir. Niyə axşam saat 20-dən sonra? Bu sualın cavabı belə oldu ki, müdür yalnız saat 20-dən sonra boş olur. Amma işə qəbulla bağlı elanlar təkcə bununla bitmir. İşçi tələb olunur elanları çox yerlərdə var. Misal üçün, Cəfər Cabbarlı küçəsində divarları çift bağlamış bir yeməkxanada da çox ciddi keyfiyyətlər tələb olunan gənc qadın aşbaz axtarılır. Bir günə 10 manat təklif olunur. Özü də heç bir müqavilə bağlanılmadan. İşçi axtaran ofis, mağaza və yeməkxanaların heç birində işçinin xeyrinə olan bir şey tapa bilmədim. Burada istirahət günü ilə bağlı da ciddi nöqsanlar var. Misal üçün, həmin iş yerlərinin çoxunun menüsunda istirahət günü yoxdur. Bəzilərində isə işçiyə ayda 2 gün istirahət verilir. Əməkçilərin Hüquqların Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, işlə bağlı əsas tələblər savad və bacarıqdır. Qalan məsələlər hamısı açıq-aşkar diskriminasiya hesab olunur.
Əsas odur ki, onun sağlamlığı yol versin, fiziki imkanları yol versin, bir də ki, onun müvafiq kvalifikasiyası, təhsili, peşəsi yol versin. Qalan bütün kriteriyalar qeyri-qanundur.
Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericilikdə belə bir hal olmadığından bu kimi işə qəbullar qanun pozuntusundan başqa bir şey deyil. İş axtaranın bu ayrı-seçiciliklə bağlı məhkəməyə müraciət etməsini mümkün sayan cənab Məmmədov hesab edir ki, bu məsələnin sübuta yetirilməsi çox çətin bir işdir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Belə məlum oldu ki, bizim həmkarımızı işə götürməzlər. Əgər görkəm tələb olunarsa, hər şeyin tüməncəyə Marif çox normal bir olandı.
Elə olmasaydı, biz işə götürməz. Sizin nəyə daha çox ehtiyacınız var? Bu sualı elə belə bilmədim. Bu bizim saytımızın sorğusunun sualıdır. Bu dəfə belə bir sualı çıxartmışam müzakirəyə.
Pula, elmə, ədalətə, xeyirxahlığa ehtiyacınız var. Sual belədir.
57% deyir ki, daha çox ədalətə ehtiyacı var.
27% deyir ki, pula ehtiyacı var.
Elmə ehtiyacım var deyənlər 13%-dir.
Cəmi 1% deyir ki, xeyirxahlığa ehtiyacı var. Bilmirəm deyənlərin isə faizi 2%-dir.
Belə, siz də bizim saytımıza gəlib sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Nəyə daha çox ehtiyacınız var? Öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. 27% təqribən ikinci yerdədir deyənlər ki, pula ehtiyacları var. İndi də biz puldan danışacağıq. İnflyasiyadan dollar getdikcə ucuzlaşır, neftin qiyməti qalxır. Azərbaycanda da qiymətlər getdikcə qalxır və indi görək İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hökumətə alternativ olaraq həmişə inflyasiyanı hesablayırdı və növbəti göstəricilərini açıqlamağı xahiş edəcək. Artıq siz də tanıyırsınız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və sədri Qubad İbadoğlu telefon xəttində olmalıdır.
Qubad bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
May ayında siz inflyasiyanın səviyyəsini araşdırmışsınız. Hansı nəticələri özə çıxartdınız?
Əvvəla qeyd edim ki, nəticəni deməmişdən əvvəl bir sıra tendensiyalar aşkara çıxdı. Məlum oldu ki, artıq Azərbaycanda aylıq inflyasiya səviyyəsində deflyasiya doğru dəyişiklik mümkündür. Yəni, bu növbəti ayda çox güman ki, müşahidə oluna bilər. Bizim alternativ hesablamalarımız göstərdi ki, may ayında...
Qubat Fərq, üzr istəyirəm. Defliyasiya nədir? Dinləyicimizə izah edərdiniz.
İnflyasiya qiymətinin artması, defliyasiya azalması deməkdir, ucuzlaşması deməkdir. Yəni, növbəti ayda mümkündür ki, qiymətlərin aylıq səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunsun. Əslində qalsa, bizim alternativ hesablamalar göstərmişdir ki, bu onsuz da iyun ayından müşahidə oluna bilər, amma mən sizə deyim ki, keçənləri rəsmi statistik məlumatlarda hətta may ayında da defliyasiya müşahidə olunmuşdur. Sadəcə bu illər inflyasiyanın səviyyəsi xüsusilə də ərzaq məhsulları üzrə o qədər yüksək oldu ki, defliyasiya, yəni qiymətlərin ucuzlaşması prosesi may ayından start götürmədi. Çox güman ki, bu iyun ayından start götürəcək. Yəni bu bir ayın göstəricilərinin, əvvəlki ayın göstəricilərinə müqayisədə qiymətlərin səviyyəsində ucuzlaşmaya doğru dəyişikliyi nümayiş etdirir defliyasiya.
Bu yəqin ki, ərzaq məhsulları meyvə tərəvəzin səviyyəsinə bağlı, bu da mövsüm.
Təbii, mən ora qayıdacağım, sadəcə 4 tendensiya aşkara çıxarılıbdır, onu demək istəyirəm. İkinci bir tendensiya ondan ibarətdir ki, regionlarda mərkəzlə müqayisədə ucuzlaşma daha çox deməli müşahidə olunur. Çünki regionlarda qiymət artımı belə demək daha düzgün olardı ki, mərkəzlə müqayisədə aşağı olurdu. Sonra may ayını göstərdi ki, qeyri-ərzaq məhsullarında ərzaq məhsullara nisbətən bahalaşma daha yüksək səviyyədə nümayiş etdirib özünü. Bir də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xidmətdə qiymət artımının yüksək olmasını müşahidə edirik. Və bu tendensiyanı şərtləndirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, may ayında ən çox ucuzlaşan deməli məhsulların sırasında ön mövqedə demək, əsasən meyvə, tərəvəz və bostan bitkiləridir. Yəni, bu onu demək əsas verir ki, artıq mövsümü dəyişiklər qiymətlərin səviyyəsinə təsir göstərməyə başlayıbdır. Məsələn, mən konkret deyə bilərəm ki, xiyar, yer xiyarı may ayında, aprel ayına müqayisədə orta hesabdan 35.86% ucuzlaşıbdır, badımcan 30.54% ucuzlaşıbdır, yer pomidoru 26.82% ucuzlaşıbdır. Yəni, ərzaq məhsulları içərisində ən çox ucuzlaşan bu üç deməli kəm sıratı məhsul olubdur. O cümlədən meyvədə də, tərəvəzdə də, digər məhsullarda ucuzlaşma səviyyəsi qeyd alınıbdır. Çövbə götürəndə mən sizə deyim ki, ümumi meyvə və tərəvəz ucuzlaşma 5.33% təşkil edibdir. Təbii ki, bu ucuzlaşma digər məhsullarda da müşahidə olunsaydı, biz may ayında çövbə götürəndə bayaq adını çəkdiyim defliyasiya müşahidə edə bilərdik, amma təəssür olsun ki, may ayında biz çörək, un məmulatları və yarma məhsulları üzrə 4% bahalaşma müşahidə eləmişik, süd məhsulları üzrə 6% bahalaşma müşahidə eləmişik və eyni zamanda bir çörətə götürəndə qeyri-ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma 1.92% olubdur, ərzaq məhsulları üzrə bahalaşma isə 1.28% olubdur və may ayının yekunlarına görə Azərbaycanda inflyasiya aprel ayından müqayisədə 1.43% təşkil edib, yəni bunu bizim alternativ hesablamalarımız göstərir. Ən çox bahalaşma may ayında toyuq yumurtasında olubdur. Yəni yumurta 15.13% bahalaşıb. Sonra gözlənildiyi kimi toyuq ətinin bahalaşmasını biz qeyd almışıq 8.54%. Süd məhsullarından qatıq bahalaşıb 5.33%. Və digər ərzaq məhsulları sırasında isə şəkər 4.98% bahalaşıbdır. Qeyri ərzaq məhsulları içərisində ən çox bahalaşma, yəni biz burada malın adı ilə gedirik. Qadın üçün yay ev xalatı 27% bahalaşıb, kişi üçün idman dəsti bu 10% bahalaşıbdır və mebeldərə bahalaşma may ayı üzrə müşahidə olunubdur.
Qubat müəllim, bəs proqnoz nədir? Məsəl üçün, qarşıdakı 6-6-cı ayda ayaqda, qarşıdakı aylarda bahalaşma hansı istiqamətdə olacaq, ucuzlaşma hansı istiqamətdə olacaq? Yəni,
mən sizə deyim ki, bizim bu tendensiyaları mən ona görə əvvələ saldım ki, tendensiyalar göstərir ki, qarşıdakı aylarda bahalaşma daha çox xidmətdə aşkar olunacaq və bu may ayında biz bir nəticəni elan eləmək istəyirik ki, may ayında Azərbaycanda ən çox bahalaşma çox maraqlıdır ki, regionlar arasında Qubada yəni qeyd alınıbdır. Elə bu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə Qubada xidmətə ehtiyacın artması və xidmətdə qiymət artımının daha yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. Azərbaycan üzrə ən aşağı inflyasiya isə Mingəçevirdə qeyd alınıbdır. Mingəçevir bilirsiniz ki, bu xidmət sektorundan tamam kənardadır. Və mən güman edirəm ki, may ayından sonra bu yay aylarında ən çox bahalaşma müşahidə olunacaq bu xidmətdə və qeyri ərzaqda. Yəni, ərzaq məhsullarında əhəmiyyətli dərəcədə bahalaşma müşahidə olunmayacaq. Mən sizə deyim ki, ərzaq məhsulları üzrə ümumi qiymət səviyyəsində ucuzlaşma müşahidə olunacaq.
Hətta idxal mallarında da, Qubat mənim, hətta idxal mallarında da deyirsiniz də.
İndi may ayında onsuz da idxal malları bu dərəcə yüksək xüsusi çəkiyə malik olmur. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz hətta may ayına qədər bəzi tərəvəzi, bəzi meyvəni də idxal edirdik, amma may ayından başlayaraq artıq onların deməli, idxalı dayanır və yerli məhsullar bazara çıxır və yerli məhsulların daha ucuz qiymətə təklif olunması son nəticədə ümumi qiymət səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Amma hesab edirəm ki, bəzi ərzaq məhsulları var ki, təbii ki, siz dediyiniz kimi o idxaldan asılıdır və ölkəyə kənardan gətirilir və dünya bazarında da bilirsiniz ki, həm xammal bazarlarında, həm digər demək ərzaq bazarlarında bahalaşma hələ də davam edir. O baxımdan idxal malların hələ də yüksək və baha qiyməti Azərbaycan bazarında təklif olunması iyun ayında da, avqust ayında da müşahidə olunacaq. Yeganə demək istəyirəm ki, yerli məhsullar mövsümü dəyişikliklərə görə ucuzlaşacaq və bu hər il müşahidə olunan bir tendensiyadır. Bu il xas deyil. Aha. Və güman olunur ki, bu ildə biz həmin ucuzlaşmanı müşahidə edə biləcəyik. Xüsusilə də meyvə, bostan və tərəvəz bitkilərindən məhsulları pazara çıxanda
təşəkkür edirik, Qubad bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. İndi isə futbol oyununun nəticələri haqqında danışacağıq. Dünən C qrupunda oyunlar keçirib, bölüm qrupunda və bəzi proqnozlar özünü doğrultmadı.
İndi Mahir telefon... bəyim də proqnozu doğrultmadı.
Futbol Plus qəzetinin redaktoru olmalıdır telefon xəttində. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Məlum oldu, Hollandlar italyanları qalib gəldilər 3-0 hesabı ilə, amma dünən demişdiniz ki, heç-heç olmalı idi. Yəni, proqnozlar dağıldı, fransızlar isə rumunlara qalib gələ bilməlidir, belə bir proqnoz da vermişdiniz. Səbəb nə idi? Fransa yığmasının zəifləməsi, bəzi oyuncuların getməsi bununla bağlı idi. Yəni...
Zidane yox idi fransızların komandasında, amma Əlbə.
Mən elə demədim, sadəcə Fransa yığmasında əvvəldən də problemlər var idi və bu problemlər bilirsiniz ki, komandanın baş məsi Raymond Domenech'in xarakteri ilə bağlıdır. Yəni, bir çox ulduzlarla yola getməmək, xüsusən də Trezeguet-i ümumiyyətlə Avropa çempionatına aparmamaq son nəticədə gətirib ona çıxardı ki, komanda Rumunların öhdəsindən gələ bilmədi. Amma onu deyim ki, hər halda Rumunlar da zəif komanda deyil və çox çətin seçmə qrupdan final mərhələsini aldı. Bu mənada bu heç sənin sensasiya kimi qiymətləndirmək olmaz. Mənə gəlir ki, Hollandiyanın dünya çempionlarının darmadağın eləməsi bu mənada daha böyük sensasiyadır. Həm də çox gözlənilməz nəticədir. Basıq, bu çoxdan mən İtaliya yığmasını bu vəziyyətdə görməmişəm.
30 ildir. Birinci dəfə də Hollandlar italyanlara qalib gəldilər.
Bəli. Həm də çox acı hesabla, yəni söhbət hesabdan da gedir. Bu,
gələcəyə baxaq deyirəm, vaxtımız azdır.
Proqnozlar nə olacaq? Bu gün D qrupunda oyunlar keçirilir. Demişdiniz ki, Azərbaycanda Rusiya yığmasında azarkeşləri çoxdur. İspaniya ilə Rusiya qarşılaşacaq, Yunanıstanla İsveç. Proqnozlarınız nədir, Mahir bəy?
Mənə gəlir ki, bugünkü oyunlardan İspaniya-Rusiya daha maraqlı olacaq, həm də açığı, mən İspaniya yığmasını daha şanslı sayıram, həm müxtəlif amilləri nəzərə alıb. Rusiya yığmasının tərəfində olan yeganə amil mənə gəlir ki, bugün yalnız Hiddink amilidir. Hiddink məhzi bacarığına ruslar ümid eləyə bilərlər ki, o İspaniya qarşısında nəsə, qeyri-adi nələrinsə sayəsində nəticə qazana bilər. Və ikinci oyunda Yunanistan İsveç açığı bu oyunda kimisə fərqləndirmək çətindir, amma hər halda Yunanistan Avropa çempionatında İsveç də kifayət qədər inanmı təsir bağışlayır, amma bu oyunda heç-heçiyə mən daha çox inanıram, heç-heçə qeyd alınabilir.
Təşəkkür edirik Mahir bəy. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi.
Biz hər səhər çalışacağıq Avropa çempionatı boyunca oyunların şərhini və proqnozları Mahir bəydən istəyək. Xəbər ətər verişi yekunlaşır, bizim əsas xəbər başlıqlarımıza bir də nəzər salaq. Səudi Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq.
Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ də 12 şaxtaçı qalır, 24-ünü sağ çıxara biliblər.
Bayaq da eşitdi, dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi, 3-0 Rumuniya ilə Fransa hesabı aça bilməyiblər, 0-0.
Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bu qədər. Birinci hissə, verilişimizin birinci hissəsi başa çatdı. Bu yay nələri yemək məsləhət deyil. Standartlaşma metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin tövsiyələrini eşidə biləcəksiniz. Amma 25 dəqiqədən sonra saat 9-da 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsində.
Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Bu səhərdə biz sizə xəbər ətər çatdırmağa çalışırıq. Dünyada baş verənlərdən mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səcədə. Verilişimiz davam edəcək.
Sağ olun.
Orada gördünüz mü? Bizdə rəhmətli keçdi öz canını verdi. O qalanı heç kəs verməz. O yalnız demokrasiya uğrunda ki, yəni kimdə Azərbaycan azad olsun. Azərbaycan da budur azad olub da. İndi bizim günümüz belə, başqalar da belə.
Sabir Məmmədov düşünür ki, 1993-cü il iyunun 4-ü Gəncədə qətlə yetirilən qardaşı, milli qəhrəman, prezident qvardiyasının komandiri Tahir Məmmədov özünü demokratiyaya qurban verib. Sabir Məmmədovun deməsinə görə, qardaşının olmadığı bu 15 ildə onları nə hökumətdən, nə də müxalifətdən yada salan olub. O vaxt Gəncədə və ətraf rayonlarda əslində 20-dən çox şəxs qətlə yetirildi. Tahir Məmmədov isə onların arasında güc strukturu rəhbərlərindən yeganə sima idi. Bir çox şahidlərin deməsinə və deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə Gəncədə atışma zamanı tərəflər arasında barışıq yaratmaq istəyən Mehman Cəfərovun güllələnməsindən başqa ölənlərin hamısı hökumət tərəfindən olub. Onu da prezident qvardiyasının əskərlərinə doğru gedərkən arxadan vurublar. Əslində bu 15 ildə Azərbaycanda demokratiya uğrunda verilən qurbanları Gəncə hadisələri zamanı qətlə yetirilən həmin o insanların ailələrinin faciəsi ilə ölçmək düzgün olmazdı. Sadəcə demokratiya, müstəqillik artıq Azərbaycanda əvvəlki qədər ümumi dəyərlər kimi qəbul olunmadığından indi hərə necə deyərlər öz ölüsünü ağlayır.
Əlbəttə də indi özünü vətən uğrunda qurban verdi, heç kim də bizim kim qayğımıza qalır, heç kim. Yəni meydi də orada uğurlamaq istəyirdilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akif qızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs edirlər.
1993-cü ilin iyununda Gəncədə və bütünlükdə Azərbaycanda nə baş verdiyini tam dərk etmək üçün mütləq bir neçə suala dəqiq cavab tapılmalıdır. Beləliklə, birinci sual. Bu qiyam yoxsa nə idi? Bu sualın səslənməsi heç də təsadüf deyil. Əslində, bu hadisənin necə adlandırılması, onun mahiyyətini dərk edilməsi üçün çox vacibdir. Ancaq həmin hadisəyə hələ də bir mənalı hüquqi qiymət verilməyib. Hərçənd o vaxtlar hakimiyyətdə, indi isə müxalifətdə olan qüvvələr Gəncədə baş verənləri elə ilk gündən qiyam dövlət çevrilişi adlandırıblar.
Yox, onu deyim ki, mən Gəncə qiyamı terminin tərəfdarı deyiləm. İyun qiyamı termini hesab edirəm ki, daha düzgündür.
Parlamentin keçmiş sədri, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər. Ancaq bu hadisələrdən sonra hakimiyyətə gələn qüvvələr qiyam sözünün işlədilməsinə bir müddət yasaq qoydular. Bu o dövr idi ki, Gəncədə hakimiyyətə qarşı silahlı itaətsizlik göstərmiş 709 saylı hərbi hissənin mütləq söz sahibi Surət Hüseynovu yenicə prezident seçilən Heydər Əliyev baş nazir təyin etmişdi. Prezident aparatından gələn tapşırıqları sözsüz yerinə yetirən senzura da qiyam sözündən necə deyərlər ilan alaçatıdan qorxan kimi qorxurdu. Ancaq 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə baş verən oxşar hadisənin qarşısının alınması və Surət Hüseynovun baş nazirlikdən çıxarılması ilə də qiyam sözünə qoyulan yasaq yumşaldıldı. İndi rəsmi hakimiyyət 1993-cü ilin iyunun 4-də baş verən hadisələri qiyam adlandırmasa da bu sözlə bağlı hər hansı bir qadağa yoxdur. Surət Hüseynov və həmin vaxt Surət Hüseynovu müdafiə edən bəzi qüvvələr isə 4 iyunu başqa yönlə dəyərləndirirlər.
Bu hadisə sadəcə olaraq həmin dövrdə iqtidarda olan adamların oturduğu yerə layiq olmamaları və ondan irəli gələn nəticə idi.
Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Ancaq 4 iyunda siyasi maraqlar toqquşsa da əksəriyyət həmin hadisəni daha çox qiyam kimi dəyərləndirir. Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların da cavablarından açıqca görünür.
Əlbəttə qiyam idi, çevriliş idi. Söhbət çevriliş elə
çevriliş
idi. Dövlət çevriliş idi. Bu, hamısı qurma idi, quruldu, qıtabi etdi.
Kimin qurmasıydı?
Sürətin qoşunları gəlir, sürətin qoşunları. Sürət yazıb, aldı hər şeyi, verdi, bunu özündə tutub asıl içəri.
Qiyam idi də qardaş, çevriliş idi də.
Valla o da bir faciə oldu bu Azərbaycan tarixində.
Özümüzlə mübarizə aparırdı, ustun mübarizəsi aparırdı.
Döyülürüm Gəncə hadisəsini, hər halda anlaşılmazlıq şübhəsindən qələmə verərdim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin səriştəsiz hakimiyyətini eyni zamanda Suriyyə Hüseynovun da aralarında olan anlaşılmazlıq bir hərəkət kimi qeyd edərdim.
Bu vaxt deputat istintaq komissiyasının işləməsi üçün əlverişli şərait olmadığından bu hadisəyə açıq və birmənalı hüquqi qiymət verilmədi. İndi bir çoxları güman edir ki, yalnız hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu hadisəyə dəqiq hüquqi qiymət vermək mümkün olacaq. Ancaq necə deyirlər, görünən kəndə nə bələdçi. Həmin hadisədən bir il sonra 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə oxşar hadisələr baş verdi. Daha az insan tələfatı ilə bitən bu hadisəni onda həm hakimiyyət, həm də müxalifət qiyam adlandırdı. Sadəcə onda artıq prezident Əbülfəzil Əsbəy yox, Heydər Əliyev idi. Ancaq müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin İyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün daha ciddi əsaslar var. Həsən Sürət Hüseynov və tərəfdarları iddia edirlər ki, həmin vaxt hökumətin Gəncədə kütləvi repressiyaları gözlənilirdi və onlar özlərini müdafiə ediblər. Ancaq hələ 1992-ci ilin fevralında prezident Əbülfəz Elçibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərlik edən Sürət Hüseynov icra etməkdən imtina etmişdi. O nəinki Yevlax Yun zavoduna rəhbərlik etməyə getmədi. Üstəlik, Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı.
Və həmin dövrdə Sürət Hüseynov Əbülfəz Elçibəylə əlaqə saxlayaraq ona demişdi ki, erməni qoşunları gəlib Gəncəni tutacaq. Əgər siz mənə hərbi rəhbərliyi versəniz, mən qoşunların qarşısını almağa nail ola bilərəm. Və Əbülfəz Elçibəy həmin dövrdə Sürət Hüseynovu bu argumentini Sürət Hüseynovu nəzərə alaraq və onu tirallaşdırmaq məqsədi ilə hərbi hissənin, yəni 709 nömrəli hərbi hissənin yaradılmasına razılıq vermişdi və Eldar Əliyev 709 nömrəli deməli hərbi hissənin briqadanın komandiri təyin olunmuşdu. O da Sürət Hüseynovun, belə deyək, Sürət Hüseynovun xidmətində duran şəxslərdən biri idi.
Ancaq bu sərəncamdan da bir ay keçmiş Sürət Hüseynov prezidentə yazılı ultimatum göndərərək onu tanımadığını açıqca bəyan etdi. Bundan başqa Gəncədə parlamentin sessiyasının çağırılması üçün deputatlar arasında imza kampaniyasına başlanmışdı. Tüm bu hadisələrin fonunda prezident 709 saylı hərbi hissənin rəhbərliyinin dəyişdirilməsi və onun Ağcabədiyə köçürülməsi haqqında yeni bir sərəncam verdi. Gəncədə bu sərəncamı da yerinə yetirməkdən imtina etdilər. Üstəlik ora gələn hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri girov götürüldülər. Deputat istintaq komissiyasına ifadə verən bəzi şahidlərin deməsinə görə 709 saylı hərbi hissəyə silahlarının maqazinlərini təhvil verib geri qayıtmaq istəyən prezident qvardiyasının komandiri və 18 əsgər avtobusdaca gülləbarana tutulub öldürüldülər. Bu isə Azərbaycanın həmin vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyinə görə hakimiyyəti zorla ələ alma və ya saxlama, yəni bir sözlə qiyam adlandırılırdı. Ancaq qaliblər yox, məğlublar mühakimə olunur. Sürət Hüseynov da 1993-cü ilin iyunun 4-də qələbəsinə görə yox, bundan bir il sonra oktyabrın 4-də məğlubiyyətinə görə mühakimə olundu. Gəncədə 15 il əvvəl baş verən qiyamı necə xatırlayırlar? Yenicə Gəncədən qayıdan Saadət Akif qızını eşidək.
15 il əvvəl bir yaz günündə Gəncədə baş vermiş faciəli olayı yerli sakinlər heç xatırlamağı xoşlamırlar. Onlar bu günün üstündən sükutlə keçmək istəyirlər. Sürət Hüseynov adı gələndə sanki diş sinirlər, yan yörəyə baxırlar. Eşidən olmadı ki. Sürət Hüseynovun özü də deyəsən artıq 4 iyundan danışmağı sevmir. O əvvəlcə bizə fikirləşərəm mesajını göndərsə də sonradan yaxınları onun artıq xarici ölkəyə getdiyini bildirdilər.
Yəni çətin dövr olub, mürəkkəb dövr olub deyə heç kəs yəqin ki, xatırlamaq istəmir. Günün görtəşi adamların vurulmağı, belə şeylər adamları narahat edir də yəqin ona görə yaşamaq istəmirlər bir doz istəyir. Ağırdır, çox ağırdır.
Bunu 15 il əvvəl Gəncə şəhər Nizami rayonunun icra hakimiyyəti başçısı işləmiş və 4 iyundan sonra istefa vermiş Əlvan Əliyev söyləyir. O danışır ki, hələ yaz başlayandan bu olaya sanki hazırlıq gedirdi. Şəhərin mərkəzi meydanında hər gün yerli sosial demokratlar, milli istiqlalçılar və bir də İslam partiyasının tərəfdarları mitinq keçirir, cəbhə hakimiyyətini tənqid edirdilər.
Hətta burada yaşasın müstəqil Gəncə Vasar Respublikası şüarı da səslənmişdi.
Əlvan Əliyevin də xatirində o günlər qara dumana bürünüb.
Ciddi itaətsizlik halları var idi. Məsələn, deyək ki, mən Nizami rayonunun icra başçısı kimi mən görmədim ki, Nizami rayonunun deyək ki, rayon prokuroru yaxud polis idarəsinin rəisi mərkəzi hakimiyyətin, dövlətin, prezidentin sözünü desin. Əksinə onların mütəmadi Dövlət Kilin yanına gedib gəldiyini bilirdim.
Müsahibim 4 iyun ərəfəsində Azərbaycana qonşu ölkələrdən adamların gəlib Sürət Hüseynovla görüşdüyünü də xatırlayır.
Məsələn, sonradan da bu göründü. İranın o vaxtki Azərbaycandakı səfiri Nahavəndiyan Gəncəyə gəlmişdi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Əkrəm Əliyevlə.
İyunun 4-ü Gəncədə necə açılıb? Şəhərin digər yerlərində yaşayanlar üçün bəlkə də adi gün kimi başlayıb. Amma Sürət Hüseynovun himayə etdiyi 709 saylı hərbi hissə ilə üzbəyüz binada yaşayan sakinlər üçün heç gün başlamayıb. Fərdə xala xatırlayır ki, səhər o başdan hərbi geyimli adamlar onun və qonşuların qapılarını döyüb evdən kənara çıxmamağı, atışma ola biləcəyini deyiblər.
Bundan balalarımı apardım, yığdım, evdən qaçırdım uşaqları. Bunlar bir körpü idi, qışqırırdılar. Bili, onu gördüm ki, daha səhərdən başlanan saat neçəyə kimi atəş oldu. Çastları yandırdılar. Ondan sonra mağazinləri yandırdılar. Çastın içində mağazinlər var idi, oralar yandı.
Beşinci mərtəbədə yaşayan, eyvanından hərbi hissə əl içi kimi görünən Firuzə Məmmədovada ailə üzvlərini təhlükəsiz yerə aparandan sonra evə qayıdıb. Qorxub ki, evlərini soyarlar. Atəş səslərini eşidəndə isə eyvana çıxıb.
Çıxanda gördüm ki, üzü avtobusun içində atışma gedir. Qırmızı avtobus idi. Ondan biraz aralda da mehmanı vurdular. Sonra da çastın içində qışqırdı, qopdu ki, Tahiri vurdular.
Mehman Gəncə özünü müdafiə batalyonunun rəhbəri idi. Şahidlər danışırlar ki, o ağ bayraqla Milli Qvardiya sarı gedirmiş, məqsədi barışıq yaratmağıymış. Amma onu arxadan, hərbi hissədən vurublar.
Maşınlar atırdılar. Elə bil ki, nə bilim, kartof çuvalıdır. Nə dər, bax belə, neçə dənə skoru dalıva-dala gəldi.
Rezident Qvardiyasının əskərlərini daşıyan o qırmızı avtobus Gəncə-Bakı magistralında gülləbarana tutulub. Onların avtobusa mindirilməsinin şahidi olmuş Gəncə sakini Vaqif Sadıqov xatırlayır ki, həmin gün əskərlər şəhər icra hakimiyyətinin yeməkxanasında nahar edirmişlər.
Düz evin qabağında da icra hakimiyyətinin altında elə bir stolu var. Orada da çörək zat yedirlər Prezident Qvardiyanın elə bir ki, əskərləri. Çörək yedikləri yerdə elə bir onların hamısını stolovdan çıxartdılar, təhsilat eləyib, hamısını avtobusa doldurdular, apardılar düz çastın qalanı.
Sürət Hüseynovun adının çəkilməsini istəməyən silahdaşlarından biri bizimlə söhbətdə dedi ki, 4 iyun günü 709 saylı hərbi hissədə Sürət Hüseynovun adamları təxminən 30 nəfər olub. Onlar da hökumət əskərlərinin mühasirəsindən xəbər tutanda zirzəmiyə giriblərmiş. Yalnız Sürət Hüseynovun adamlarından biri zirzəmiyə girməkdən imtina eləyib, hərbi hissənin qarşısında dayanan tanqa atəş açıb. Prezident Qvardiyasının əskərlərinin güllələnməsindən bir neçə saat əvvəl hərbi hissədə atışma olub. Şahidlər səhər saatlarında gürültü, bomba səsləri eşidiblər. Sonra qonşu hərbi hissə ilə 709-un arasındakı hasar yandırılıb. Sürət Hüseynovun keçmiş silahdaşı deyir ki, görünür baş verənlər cəmiyyətə şoka salacaq həddə olmadığından kimlərəsə insan ölümü ilə nəticələnən olay lazımıymış. Kimlərə?
Hakimiyyət dəyişikliyini kim istəyirdi olaraq? Sürət Hüseynov Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi tələbini qoymamışdı. Deyirdi ki, ətrafı getsin. Mənə sonradan danışdı ki, Heydər Əliyevlə görüşəndə də tələbi yalnız bu olub. 4 iyundan qabaq da hadisələrin qabağını almaq olardı. Sürəti həbs eləməklə problem həll olacaqdı. Amma onu həbs eləmək istəmədilər.
Yenə də suallar yaranır. Avtobusdakılara güllə açılması əmrini kim verib? Axşamdan hərbi hissəni mühasirədə saxlayan hökumətin qoşunu avtobusu gülləbarana tutanlara niyə cavab atəş açmayıb? Hərbi hissəni mühasirədə saxlayanlar hard olub ki, Prezident Qvardiyasının əskərlərini öldürəndən sonra onların meyitləri cəmatın gözü qarşısında maşınların yük yerinə yığılıb. Bu sualların cavabları hələ də açıqdır. O zaman başlanan istintaq kimi. 4 iyundan sonra Sürət Hüseynov Gəncədə vəzifə təyinat aparır. Şəhərin icra başçısı vəzifəsinə adı kriminal dəstələrlə yaxınlıqda hallanan Hacı Vaqib adlı şəxsi gətirir. Bir neçə gün sonra Hacı Vaqib öz kabinetində kriminal aləmə mənsubluğu söylənən Zobik ləqəbli Ruslanın mühafizəçiləri tərəfindən öldürülür. Elə Ruslan özü də icra başçısının kabinetində güllələnir. Şahidlərin dediyinə görə onlar hansısa vəzifənin bölüşməsində razılığa gələ bilməyiblərmiş. Sürət Hüseynovun Gəncədə tərəfdarı çox idi mi? Onun adını çəkilməsini istəməyən keçmiş silahdaşının sözlərinə görə 4 iyuna qədər cəmaat arasında xüsusi bir çəkisi olmayıb. Amma hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsi cəmaatın üzünü hakimiyyətdən döndərib.
Gərək hökumət Gəncəyə qoşun yeritməyidi. Buna ehtiyac yox idi. 4 iyun hadisələrini hökumət özü yaratmışdı. Dövlət özünə qarşı qiyamı hazırlamışdı.
Hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsindən nə vaxtsa qəzəblənən sakinlərin indi 4 iyun hadisələrinə baxışı dəyişib.
Qiyam kimi də qiymətləndirmək olar, hökumətin boşluğu kimi də. Yəni, hökumətdə olan boşluq gətirib bu səviyyə çıxartdı.
Amma 4 iyunda olan qiyamçılara mən deyirəm ki, bel bağlamaq olmazdı.
Məmləsi dövlət çevrilişi idi. Çünki həmin orada bir şahmat bir oyunu gedirdi. Şahla vəzirin mübarizəsi gedirdi orada.
O zamanki dövrə baxanda biz belə başa düşürük ki, o çevriliş idi. Ancaq yaxşılığa doğru getmədi.
Bilirsiniz, bu aydın məsələdir ki, dövlət çevrilişi idi. Burada necə yəni, adi qiyamıydı, çevriliş idi də təbii ki, prezident səlahiyyətlərinə məhrum edildi, baş prokuror tutuldu. Bunlar dövlət çevrilişi deyil, bəs nədir?
4 iyun hadisələrinin izi Gəncədə başlasa da, Bakıda sona çatır. Amma sona çatır mı?
Saadet Akif qızı. O vaxt Gəncədə ölən və yaralanan insanların sayının şişirdilməsi də qiyamın çox maraqlı özəlliklərindən idi. Deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə o vaxt Gəncədə düz 20 nəfər qətlə yetirilmişdi. Sürət Hüseynovun qoşunlarının Bakıya doğru irəlilədiyi müddətdə Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İkram Zeynalovun öz kabinetində və daha bir neçə nəfərin isə müxtəlif şəraitlərdə öldürülməsi bu sıraya daxil deyil. Gəncədə 48 nəfərin isə müxtəlif dərəcəli xəsarət aldığı bildirilir. Ancaq deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirallıoğlu bildirir ki, həmin 48 nəfərin bəzilərinin heç burnu da qanamamışdı. Ancaq kimlərsə səhhətində hansısa problemlər olan bu insanları silahlı toqquşmada xəsarət alanların sırasına daxil etmişdi. Hadisədən dərhal sonra mərhum akademik İmam Mustafayevin başçılığı ilə Gəncəyə gedən axsaqqalların rəyində isə ölənlərin sayı 20 yox, 69 göstərilirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu bu saxta rəqəmin ortalığa atılmasını təsadüf saymır. Onun sözlərinə görə ölənlərin sayını şişirtməkdən məqsəd Gəncədə vətəndaş müharibəsinin baş verdiyi haqda hay-küyü qaldırmaq və bununla da hökumətin gözünü qorxutmaq idi.
Dəqiqləşdi ki, Gəncədə həlak olanların sayı hesabatlarda olan kimi deyil. Amma o məsələlər biraz öncədən planlaşdırıldığına görə, hazırlandığına görə. Gəncənin adı bilirsiniz ki, 89-cu illə dəyişilmişdi. Amma hesabat sənədlərinin içərisində Kirovabad şəhər, nə bilim, filan xəstəxanasının hesabatları vardı, blankları vardı. Və 69 da ona işarə idi. Və bunu Milli Məclisdən, tribunadan demişəm mən ki, 69 nəfər insan ölməyib, utanın demeyin. 69-un hakimiyyətə gəlişinə bir işarədir. O, ən ucqar Azərbaycan kəndində olan agentə belə işarədir, gəlirəm.
Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, axsaqqallar öz rəylərini Gəncədə Sürət Hüseynovun kabinetində hazırlamışdılar. İndi isə bir qədər geriyə qayıdaq. Gəncə qiyamını doğuran səbəblər nə idi? Bu suala cavab tapmaq üçün isə qiyam ərəfəsində ölkədə baş verən bir sıra hadisələri yada salmaq lazımdır. Təkcə ilə 1993-cü il, mayın 25-i sonuncu Rus əsgərinin Azərbaycanla çıxarılmasını yada salmaq, qiyamı doğuran səbəbləri öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təsadüfi deyil ki, o vaxt hakimiyyətdə olan Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvləri iddia edirlər ki, həm Rusiya, həm də İran getdikcə güclənən Azərbaycanı qısqanmaqda idi. Bu baxımdan Azərbaycandan çıxarılan Rus qoşunlarına məxsus silah və texnikanın sonradan hökumətə qarşı itaətsizlik göstərən Sürət Hüseynova verilməsini onlar təsadüf saymırlar. Üstəlik, Azərbaycan neftinin qərbə inteqrasiyası istiqamətində də o vaxt çox mühüm addımlar atılırdı. 1993-cü il İyul ayının ikisində neft müqavilələrinin imzalanması gözlənilirdi. Hələ mart ayında İstanbulda Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Ancaq bu hələ müstəqilliyini yenicə qazanan ölkədə gözlənilən məhəlli və regional dəyişikliklərin hamısı deyil. O vaxt başnazir işləyən Pənah Hüseyin deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə etmişdilər və Rusiyada könülsüz olsa da bu prosesə qatılmaq məcburiyyətində idi.
Qarabağ məsələsinin təcili olaraq həlli üçün ilk dəfə idi ki, Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın birgə işləyib hazırladığı və qarant rolu oynadıqları təcili nizama salma tədbirlər haqqında sənəd qəbul olunmuşdu. Həmin sənəd may ayının 21-də mənim tərəfimdən imzalanmışdı. Sonra Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmışdı və Qarabağ və Azərbaycan icmalarının rəhbərləri tərəfindən də imzalanırdı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarabağ münaqişəsi deyilən məsələ haqqında ciddi ilk dəfə bilirsiniz ki, qətnaməsi qəbul olunmuşdu. Rəsmi dövlətlərin o dövrdə konkret olaraq Rusiyanın Azərbaycanda yenidən hegemon vəziyyətini saxlaması və qeyd məsələlərin qarşısını almaq üçün daxildə təkcə Sürət Hüseynov yox, elə indiki hakimiyyətdə olan da bir sıra qüvvələrlə bir yerdə işləyib icra elədiyi, hazırladığı bir əməliyyat idi bu.
Sürət Hüseynovun da öz arqumentləri var. Həsən Sürət Hüseynov Azərbaycanda olmadığından bu məsələlərlə bağlı onun indi nə düşündüyünü bilmirik. Ancaq Sürət Hüseynov El jurnalına müsahibəsində deyirdi.
O vaxt ATƏT-in Minsk qrupunu yaratmaqda əsas məqsəd Dağlıq Qarabağda ermənilərin qalmasını təmin eləmək idi. Elçi bəy iqtidarı fikirləşirdi ki, güya ATƏT Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll eləyə biləcək. Mən o vaxtda, indi də bunun əleyhinəyəm. Müdafiə Nazirliyinin razılığı ilə 709 sayılı hərbi hissə yaradıldı. Biz bir hücumla Ömər dağını azad elədik. Bu yerin çox böyük strateji əhəmiyyəti var idi. Bu hadisədən heç bir ay keçməmiş hakimiyyət 4 iyun hadisəsini törətdi. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akifqızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu vaxt hakimiyyətə müxalifətdə olan Sosial Demokrat Partiyasının rəhbərlərindən biri Zərdüş Əzadə də deyir ki, əslində Xalq Cəbhəsi hələ bir qədər əvvəl Azərbaycanda silahlı çevrilişlərin əsasını qoymuşdu. Zərdüş Əzadənin ifadəsi ilə desək, hayla gələn ilə vayla da getməli idi.
Yəni, əgər Xalq Cəbhəsi vaxtı ilə gəlib Müdafiə Naziri Valeh Bəşarlını, Müdafiə Naziri General Taceddin Mehdiyevi devirməsəydi, Azərbaycanda normal, qanuni bir ordu yaransaydı, onda heç bir zərurət olmazdı ki, hansısa fərdi mülki şəxslər gedib ordu hissələri yaratsın, onda heç bir əsas olmazdı ki, Yevlax Yunzabudun gerçəyi Sürət Hüseynov geçsin, bir ordu yaratsın, hərbi hissə yaratsın, onda Xalq Cəbhəsi məcbur olmazdı ki, onu götürüb korps komandiri, prezidentin Qarabağ üzrə səlahiyyəti nümayəndəsi və milli qəhrəman elan eləsin.
Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti səriştəsiz idi. Həm aylar keçdikcə iqtisadi problemlərin meydana çıxması, həm də Qarabağ cəbhəsində baş verən gerilmələr ölkədə böhranı dərinləşdirməli idi və bu da onun ikinci hakimiyyət dəyişikliyini qaçılmaz edirdi. Ancaq Qarabağ cəbhəsində bir sıra ciddi uğurlardan sonra gerilmələrin baş vermə səbəbləri ilə bağlı o vaxtki hakimiyyətin də öz arqumentləri var. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı deyir ki, məhz 1993-cü ilin fevral ayından etibarən Sürət Hüseynov cəbhədəki silahlı birləşmələri Gəncəyə doğru çəkməyə başladı. Bu da həm cəbhədəki uğursuzluqların, həm də hakimiyyətlə Sürət Hüseynovun münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxardı. Sürət Hüseynov isə həmin müsahibəsində prosesləri belə dəyərləndirirdi.
1993-cü ilin fevralın 9-unda Elçi bəy tərəfindən işdən kənarlaşdırıldım. Gəncəyə gəlmişdi, hətta məni həbs eləmək istəyirdilər. Bilmirəm niyə. Səbəb sadəcə müharibənin dayandırılmasını göstərirdilər. Elçi bəy fevralın 9-unda məni Gəncəyə çağırdırdı. Biz hücuma keçdik, lakin hücum əməliyyatı pozuldu və ermənilər əks hücuma keçdilər. Mənim şəxsən tabeliyimdə olan briqada hücuma keçəndə Ağdərə Xankəndi istiqamətində 1500, Ağdam Əsgəran istiqamətində isə 280 nəfər vuruşurdu. Bu əməliyyatları necə pozdularsa, briqada komandirini necə ələ aldılarsa, hər şey onların istədiyi kimi oldu.
Burada daha bir suala cavab tapılmalıdır. Sürət Hüseynovu daxildə kimlər himayə edirdi? Əbülfəz İlçibəy komandasının üzvləri ölkə daxilində Sürət Hüseynovu himayə edən əsas qüvvə kimi o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi və onun rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasını göstərirlər. Onların fikrincə qiyamı Milli İstiqlal və Sosial Demokrat Partiyası və keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev də müdafiə edirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə sonradan da məlum oldu ki, Naxçıvanla Gəncə arasında çox sıx əlaqələr mövcud olub.
Görünən faktları sadalayaq. 1. 1991-ci ildə qatarlar saxlanılanda, yəni tətillər olanda və qatarlar saxlanılanda və söküləndə artıq Bakıda tətil yoxdur. Naxçıvan ərazisində tətildir. Qatarlar getmir. İravana qatar getmir. Qatarlardan düşürdülən qaz 24-10 markalı maşınların hamısı motor, şassi, korpus nömrələri ilə Gəncədə idi. Silahlar məsələsi.
Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, qiyam ərəfəsində də Naxçıvandan Gəncəyə silah sursat göndərilmişdi. Onun sözlərinə görə, həmin silahlar Naxçıvandan çıxarılan Rusiya qoşunlarına məxsus idi. Qiyam günlərində isə başda Nemət Pənahlı olmaqla Naxçıvandan gələn bəzi simalar Surət Hüseynovun ətrafında öz fəallıqları ilə xüsusi olaraq seçilirdilər. O vaxt parlamentin sədri olan İsa Qəmbər də deyir ki, Surət Hüseynovun həmin hadisələrdə həll edici figur olmasına inanmır. İsa Qəmbərin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı olan bəzi xarici və daxili qüvvələr Surət Hüseynovdan öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü uzun müddət Gəncədə yaşayan Musa Quluyev isə Heydər Əliyevin Surət Hüseynovu himayə etməsi ilə bağlı deyilənləri zəfəngiyyət adlandırır.
Bunlar təbii ki, absurd bir şeylərdir, mənasız bir şeylərdir. Məsələ arasında ki, həmin vaxt artıq xalq zəfəsinin liderlərinə xalqın heç bir faizində etimadı yoxdur.